weekend. Hozir sizlarga hayotimizda ko'p uchraydigan aktual muammo, ya'ni issiq sovuq haqidagi hikoyani aytib bermoqchiman. Bundan o'zingizga kerakli xulosani chiqarasiz degan umiddaman. Issiq sovuq qildirganim eng katta aybim. Hayotda ko'p marta adashganman. Qilgan ishlarimni birma-bir aytsam, qarg'ishlar ostida qolib ketsam kerak. Odam qanchalik yovuz bo'lmasin, baribir ichki kechinmalari, afsus nadomatlari oldida shunchalik ojiz qolib, ich etini yeyaverarkan. Kimgadir aytib, yukini yengillashtirgisi kelarkan. Qishloqdoshimga turmushga chiqqandim. Qo'lida kasb-kori bo'lmagani uchun oilamizni boqishga juda qiynaldi. Urush janjallar joniga tegib, do'stlari bilan xorijga jo'nab qoldi. Shu ketgancha bir martagina arzimagan pul yuborib, so'ngra umuman xabarlashmay qo'ydi. Qishloqdoshlari qo'yni qo'njini to'ldirib kelganda ham u qaytmadi. Do'stlari o'sha yerda bir ayolni topib olibdi degan gap chiqarishdi. Men esa yosh xolimda ikki bolam bilan yoqamni tishlab qolaverdim. Hayot meni majbur qildi. Bolalarimni boqishim kerak edi deb o'zimni istagancha oqlashim mumkin. Ha, bu oqlovni hamma qoralasa ham, ochiq aytaman, menga ham oson bo'lmadi. Qo'ni-qo'shninikida 1 kilo go'sht uchun kirchirlarini yuvib, uy joyini tozalab mardikorlik qilib ko'rdim. 1-2 topormon tutarmon erkaklarning boshini aylantirishga harakat qildim. 1-2 xilvatda uchrashganimdan keyin 2-3 kun qo'limda pul bo'lar. Lekin tabiatan ko'zga ko'rinarli chiroyim bo'lmagani uchun bu ishlarim men kutgan natijani bermas. Bir kuni tanishlarimdan biri bankdan kredit olib, uyi oldida kichkina do'kon ochganini, ishlari bir maromda ketayotganini aytib qoldi. Bankka borib, kredit bo'limi boshlig'i bilan uchrashmoqchiligimni aytdim. Men bilan tengdosh, lekin ko'rinishi juda o'ktam bir yigit xushmuomalalik bilan kutib olib, boshliq ekanini aytdi. Unga erim tashlab ketganini, boshqa birovga uylanib, o'sha yerlarda qolganini, ota uyimda ikki bolam bilan qiynalib yashayotganimni yig'lab siqtab aytdim. Yigit amaldagi tartiblar bo'yicha menga katta miqdorda kredit bermasligini tushuntirdi. Opa, kechqurun uyimga boring. Sizga qo'limdan kelgancha moddiy yordam beraman. Vaqt kelib qaytararsiz. Qaytarmasangiz ham roziman dedi. U aytgan manzilga borib, oilasini ko'rdim. Chiroyli xonadoniga havasim keldi. Nega mening erim shunday odam emas? Nega men ham shu baxtga arzimayman degan hasad bosh ko'tardi. Qo'limga 500 ming so'm tutqaza turib, yigit bechora shunday dedi. Opa, bu pullarga bolalaringizga qishlik kiyim olib bering. Yaxshi yedirib ichiring. Muammo bo'lsa, yana keling, yordam beraman. Shundan keyin bu yigitni o'zim uchun sog'in sigirdek qilib oldim. Har oyda uni yo'qlab turdim. Qachondir joniga tegib yordam berishdan to'xtashidan juda qo'rqardim. Shuning uchun qishloqdagi eng kuchli nafasi o'tkir folbinga borib, uni o'zimga istib olish uchun ish boshladim. Xolis yordam qilayotgan yigitga o'zimni kosmetik mollar sotib olib, tadbirkorlik qilayotgandek ko'rsatardim. Unga o'qitilgan sovun, atir kabi narsalarni sovg'a qilardim. Keyinchalik tushlikka turli bahonalar bilan issiq ovqat ko'tarib boradigan bo'ldim. Lekin bank xodimlari allaqachon bizni gap so'z qilishgan, oshiq mashuqqa chiqarishgandi. U bilan yaqindan aloqada bo'lishni istasam ham, yigitda men tomonga og'ish sezilmasdi. Folbinga aytib, kuchliroq dam solishini so'radim. U kiyimini topib, kelishimni aytdi. Yigitning uyiga borib hech kim so'ramasa ham, Xotini rozi bo'lmasa ham uy xizmatini qildim. Birma-bir ko'ylaklarini o'g'irlab, o'qitib chiqdim. Ana endi issiq-sovuqning kuchi bilindi. Yigit menga batamom og'ib nima aytsam, shuni qiladigan darajaga yetdi. Bunday laqqa baliqni kim ham qo'ldan chiqargisi kelardi. Xotini, onasi bilan ko'p marta janjallashib, baribir o'zimniki qilishimni baralla aytdim. Shu orada, ponani pona bilan chiqaradi, deganlaridek, xotini ham xuddi mening yo'limdan yurib, issiq-sovuqlarimga qaytarma qilishni boshladi. Birov ishonar, birov umuman ishonmas. Yigit bunday qora kuchlarning har tomonga tortqilishidan qattiq betob bo'lib yotib qoldi. Mansabidan bo'shab davolandi. Oilasidagilar uni menga ko'rsatmay, 5 oy uy ichida saqlashdi. Ishga qaytganida esa odamlarga sovuqqon va ehtiyotkor muomala qiladigan odamga aylandi. Men esa ko'rishni umuman istamadi. Bu voqeaga 9 yil bo'ldi. Avtohalokatga uchrab, bir oyog'imdan ajraldim. Nogironligim uchun beriladigan nafaqa kelgandagina bolalarimga kerakman. Boshqa payt esa kun bo'yi qayerlardadir izg'iydigan qizim va o'g'limning izini poylab o'tiraman. Zebra TV tinglovchilari, bu hikoyadan o'zingizga kerakli xulosani chiqarib olasiz degan umiddaman. Kanalim